الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، شيخ الله مفادي خطبك عليكم كزنكم زي جنب زي ملا كن فاتمتم صلى الله عليه وسلم. Na akaanza kwa kusema kwamba hakika dini hii ya Uislamu ni dini ambayo imesimama sawa sawa na ni dini ambayo ametuchagulia Allah Azza wa Jalla. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake kitukufu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Nayo hii ilikuwa ni siku miongoni mwa masiku katika hija ya mwisho ambapo alifanya hija Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikateremka aya hii Allah akiwaambia waumini kwamba hakika leo nimekukamilishieni dini yenu na nimetimiza juu yenu neema yangu, yani ya Uislamu, na nimeridhia Uislamu kuwa ndio dini yenu. Kwa hiyo Allah azza wa jalla, dini hii ya Uislamu ni dini ambayo ameichagua kwetu sisi baada ya kuwa ameikamilisha na kuitimiza. Na dini ya Uislamu, yule ambaye atashikamana nayo na akalazimiana katika matendo yake kuyafanya kwa ikhlas, kwamba hayafanyi isipokuwa kwa kutafuta uso wa Allah azza wa jalla, kisha akajumlisha pamoja na hayo jambo la kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi matendo yake yatakuwa yenye kukubalika. Na akataja kwamba vitu hivi viwili, al-ikhlas wal-mutaba'a, kufanya matendo kwa ajili ya Allah kwa kuyatakasa kutokana na kila namna ya shirki, na kufanya matendo kwa kumwiga mtume wa Allah namna alivyofanya, hizi ndio sababu za kukubalika matendo. Na yule ambaye atakuwa hakumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika matendo yake, basi matendo hayo yanarejeshwa. Na matendo yenye manufaa ni yale ambayo yatakuwa nakubalika mbele ya Allah, hata kama yatakuwa madogo. Na kama yatakuwa mengi na yatakuwa mtu hakumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika matendo hayo, basi ni matendo ambayo hayana faida. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kama alipopokea mama yetu Aisha radhiallahu anha, anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, ahabbu al-a'mali ila Allah adwamuha wa in qallat, matendo yanayopendeza zaidi kwa Allah, adwamuha, ni yale ambayo mwenye kuyatenda anadumu nayo, yani anaendelea nayo, wa in qallat, na hata kama yatakuwa ni machache. Kwa hiyo muda wa kuwa mtu anafanya matendo kama ambavyo ameelekeza Allah azza wa jalla na mtume wake, akawa na ikhlas ndani ya matendo hayo, akamwiga mtume wa Allah kama alivyofanya, basi matendo hayo yanapendeza zaidi kwa Allah azza wa jalla, hata kama yatakuwa ni machache. Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah azza wa jalla anaeleza katika Qur'an akiwaamrisha watu wamfuate na asiende na yeye kinyume mtu yoyote yule, kwa sababu kwenda kinyume na mtume wa Allah ni sababu ya kuadhibiwa na Allah adhabu iliyokuwa kali. Anasema Allah azza wa jalla, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Anasema Allah azza wa jal, yale ambayo amekuamrisheni mtume, yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi yafuateni, na yale ambayo amekukatazeni basi yaacheni. وَاتَّقُوا اللَّهَ, na muogopeni Allah, yani muogopeni Allah kwa kufanya yale aliyoamrisha mtume huyu na kuacha yale ambayo ameyakataza. Inna Allaha shadidul iqab, hakika Allah ni mkali wa kuadhibu kwa yule mwenye kwenda kinyume na amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam akawatahadharisha Waislam, akawatahadharisha wafuasi wake kutokana na kwenda kinyume na yale ambayo amewafundisha, kutokana na kukhalifu mwongozo wake, kama ilivyopokelewa katika hadithi ya Abu Hurairah radhiallahu anhu. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, dharuni ma taraktukum, niacheni muda kwa nimekuacheni. Yani aliyasema haya maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu kulikuwa kuna baadhi ya watu ambao wana tabia ya kupekua pekua mambo ambayo bado hayajawekwa katika sheria ya Uislamu, wanauliza mambo ambayo hukumu zake hazijateremka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba niacheni muda kwa nimekuacheni, yani muda kwa sijawaeleza jambo lolote jipya katika dini, basi nyie msipekuepekue mkauliza juu ya hukumu ya mambo ambayo hazijateremka hukumu zake. Anasema dharuni ma taraktukum, niacheni muda kwa nimekuacheni. Innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim fa idha amartukum an shay'in فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنا سمع متوم صلى الله عليه وسلم kwa hakika kimewaangamiza wengi waliokuwa kabla yenu kwamba wao walikuwa ni wengi wa maswali ambayo hawajateremshiwa hukumu. Kwa hiyo anajikuta mtu anauliza swali ambalo halijateremshiwa hukumu bado, inateremka hukumu ambayo ni nzito kwake. Na vile vile anasema wakhtilafuhum ala anbiyaihim, na vile vile waliokuwa kabla yenu waliangamizwa na kutofautiana kwao juu ya manabii wao. Yani anakuja nabii na jambo kadha, na watu badala ya kulichukua na kulipokea bila mizuzano wala malumbano, wanaختilafiana na kujadiliana na kuzuzana, na inakuwa ni sababu ya kupotea na kuangamizwa. Anasema fa idha nahaitukum an shay'in, nikikukatazeni kutokana na jambo lolote lile fajitanibu, basi liacheni. Wa idha amartukum bi amrin, na kama nitakuamrisheni jambo lolote lile fa atuminhu mastata'tum, basi lifanyeni kwa kadri mtakavyoweza. Kwa hiyo jambo la kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo la wajibu, ni jambo la wajibu ili matendo ya mji yaweze kukubaliwa. Na lao kama mja ataacha kufata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ni sababu ya matendo yake kurejeshwa. Na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wameleleka katika malezi haya, malezi ya kwamba kinachotangulizwa ni yale ambayo alikuwa akiyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haiangalii fulani na fulani wamefanyaje wala wamesemaje, bali inatangulizwa mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mara moja zama za masahaba, baada ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwisha kufa, alikuja mtu mmoja katika watu wa Sham kwa Abdullah ibn Umar, yani mtoto wa Umar ibn al-Khattab. Akamuuliza Abdullah, akamwambia kwamba akhbirni ani tamattu au ani al-mut'a, nipe habari kutokana na jambo la mut'a au jambo la tamattu, na ni aina miongoni mwa aina za kufanya ibada ya haji. Unasemaje kutokana na jambo hilo, linajuzu au halijuzu? Akajibu Abdullah ibn Umar akasema kwamba qad fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilo jambo ni jambo ambalo linajuzu kwa sababu amelifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na jambo hili Umar ibn al-Khattab, kama alivyo kwamba yeye na watu wengine ni watu wanaopatia na kukosea, ni jambo ambalo Umar alikuwa hakubaliani nalo, na alikuwa wakati wa khalifa wake anawakataza watu wasifanye aina hii miongoni mwa aina za kufanya ibada ya hija, nao ni kufanya tamattu. Yani kwamba mtu anaenda kufanya ibada ya hija, anafanya kwanza umra, kisha anarejea katika hali ya kawaida, anafanya mambo yote ambayo anakuwa anakataza ndani ya ibada, kisha inapofika siku ya nane anafanya tena ihram kwa ajili ya ibada ya haji, na anaingia katika ibada ya haji. Jambo hili alikuwa akilikataza Umar. Alikuwa anasema anayefika katika mji wa Makka kwa ajili ya ibada, basi tangu anavofika mpaka anapoisha ile siku ya kumi, yeye anatakiwa awe ndani ya ibada, na hakuna kusema kwamba anarudi katika hali ya uhalali, yani hali ambayo mambo ya kawaida yanajuzu kwake kama alivyokuwa akijuzu kabla ya kuingia katika ibada ya haji. Kwa hiyo yule mtu akamwambia Abdullah ibn Umar kwamba unaonaje, baba yako alikuwa jambo hili analikataza, yani wewe Abdullah mtoto wa Umar unasema jambo hili linajuzu lakini baba yako alikuwa analikataza. Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma akamjibu mtu yule, akamwambia kwamba je, sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni bora zaidi kufuatwa au kufuata mwenendo wa Umar? Yule mtu akajibu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ni bora zaidi kufuata. Kwa Abdullah ibn Umar, pamoja na kwamba alikuwa anajua baba yake ni katika maswahaba bora, ni katika maswahaba wakubwa, lakini pamoja na hivyo hakumfuata baba yake, akaacha mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali yule mtu aliyokuja akija na jina la kwamba baba yako amefanya hivi, akamwambia unaonaje, mwenendo wa Umar au wa Mtume wa Allah ndio bora? Na hii ni kwa sababu alileleka katika mwenendo wa kufuata mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam bila kuangalia kwamba aliyekhalifu ni nani wala ni nani. Na vile vile miongoni mwa kiigizo chema kutoka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuigiza mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfuata ni kitendo cha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Anaeleza mmoja katika masahaba, naye kama nitakuwa sijakosea ni Abdullah ibn Sirjis, anasema kwamba raaitu al-asla, yani raaitu Umar ibn al-Khattab yuqabbilu al-hajar al-aswad, nilimuona Abdullah ibn Umar akilibusu lile jiwe jeusi ambalo lipo katika Kaaba. Waqal, na akasema, inni la a'lamu annaka hajar la tanfa'u wa la tadhur, walau ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuqabbilu kama qabbaltuk. Umar ibn al-Khattab baada ya kulibusu jiwe lile akawa analiambia kwamba mimi najua kwamba wewe ni jiwe, haunufaishi wala udhuru, na kama ilikuwa mimi sikumuona Mtume wa Allah anakubusu wewe, basi mimi nisingekubusu. Yaani kwamba hakuna jambo lilompelekea kulibusu jiwe lile isipokuwa ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam analibusu jiwe lile. Na akaeleza Sheikh Allah muhifadhi kwamba ni mtu gani ambaye anaitwa mtu wa sunna? Ni mtu gani ambaye anaitwa salafi? Na maana salafi ni mtu ambaye anafuata mwenendo wa wema waliotangulia, yani masahaba na matabi'i. Anasema Sheikh Allah muhifadhi kwamba mtu huitwa mtu wa sunna pale atakapokuwa anazifuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, anazifanyia kazi, hapo ndipo ataitwa mtu kwamba ni mtu wa sunna. Na vile vile mtu ataitwa kwamba huyu anafuata mwenendo wa wema aliotangulia pale atakapokuwa anafuata mwenendo wa wale wema aliotangulia, ambao ni masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam na matabi'i, atakapokuwa akifuata mwenendo wa watu hawa katika kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa akahimiza Sheikh kwamba ni jambo muhimu, bali ni jambo la wajibu kwa kila mmoja kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kufuata mwenendo wake ndio sababu ya kukubalika matendo. Na akatanabahisha akakumbusha kwamba tujiangalie kwamba hapa msikitini sisi tupo wangapi. Yawezekana kwamba katika sisi wale ambao wanajitahidi kwa haki kabisa kuziswali swali ndani ya wakati wake, kufanya mambo tofauti tofauti ya kheri, ni wachache. Tunasali, lakini wapo wengine ambao hawatilii muhimu sana jambo hilo. Yawezekana anakuwa anachelewa, swala imeanza, yeye labda ndo yuko anamalizia shughuli zake. Sheikh akasema kwamba ikiwa hali yetu ndo hii, vipi watu wengine? Bali wengi katika sisi ukikagua utakuta kwamba watu wamesahau jambo la kufufuliwa, watu wamesahau jambo la kufa, watu wamesahau jambo la adhabu ya kaburi, watu wamesahau jambo la kwamba kuna kuulizwa kutokana na matendo aliyoyafanya. Wengi wetu kwamba tunadumu katika hizi kheri, lakini mambo haya mara nyingi tunakuwa tumeghafilika nayo. Yaani kumkuta mtu ambaye anakaa na akatafakari kwamba mimi muda wote nitakufa, mimi nitaulizwa kaburini, kuna kadha na kadha katika mambo ya akhira, ni wachache katika sisi wanaofanya mambo kama hayo. Kwa hiyo Sheikh anauliza, ikiwa hali zetu ndo zipo hivyo, vipi watu wengine ambao wapo nje, ambao yawezekana hata kusali hawasali, ambao yawezekana hata masuala ya dini wamejisahau? Kwa hiyo kanaimiza Sheikh Allah muhifadhi juu ya watu kushikamana na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile kuwaelekeza wengine na kuwalingania wengine na kuwaita wengine katika kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile akaeleza Sheikh Allah muhifadhi kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni watu ambao wana mahimizo makubwa na watu ambao wana jitihada kubwa katika kumchunguza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mwenendo wake ukoje, bali wengine mpaka walikuwa wanavizia kulala nyumbani kwa Mtume wa Allah ili waangalie kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya matendo gani ili wamuige. Na katika hilo akataja hadithi za masahaba tofauti tofauti. Miongoni mwao ni Umar ibn Abi Salama, ambaye alikuwa huyu ni mtoto wa mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salama. Anasema Umar, kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sahfa fa qala ya ghulam samillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik. Anasema Umar ibn Abi Salama, nilikuwa mimi ni mtoto mdogo ambaye nalelewa katika nyumba ya Mtume wa Allah, na ilikuwa wakati wa kula mkono wangu ulikuwa una amba amba sehemu tofauti katika sahani, yani nilikuwa sina utaratibu maalum wa kula, naweza nikapeleka mkono huko nikapeleka kule nikapeleka kule. Anasema Umar ibn Abi Salama kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akaniambia, ewe mtoto, unapotaka kula kwanza mtaje Allah, sema bismillah, na vile vile kula kwa mkono wako wa kulia, na vile vile kula upande unaokuelekea, yani ile sehemu inaokuelekea ndio ule. Kwa anafundisha Umar ibn Abi Salama juu ya malezi aliyopata katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika adabu za kula na adabu tofauti tofauti ambazo alikuwa akidumu nazo na kulazimiana nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyumba yake. Na vile vile miongoni mwa mambo ambayo aliyataja Sheikh Allah muhifadhi juu ya hima ya masahaba na pupa yao ya kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba mara moja mtoto wa Umar ibn al-Khattab aitwaye Abdullah alikuwa yupo pamoja na wenzake katika safari. Wakiwa safarini wakafika eneo moja. Katika eneo hilo wenzake wote wakapita. Lakini yeye alipofika eneo lile akasogea pembeni kidogo, kisha ndio akapita. Wenzake wakaona akafanya kitu cha ajabu, akamuuliza, mbona wewe wenzako wote tumepita na wewe tumeona umefanya kitu ambacho ni cha ajabu? Akasema raaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kuntu au sahibtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar faraaituhu ya'dilu an hadha al-makan kama adalt. Anasema nilisuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam safarini, tulipofika eneo hili nikamuona amesogea pembeni kama nilivyosogea pembeni, kwa hiyo na mimi nafanya kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Abdullah ibn Umar alikuwa ni mtu ambaye ana pupa kubwa katika kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka akaitwa sayyidul muttabiin, yani bwana wa wafuataji, yani alikuwa ni mtu mwenye kulazimiana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kulazimiana kuliko kwa kukubwa. Mpaka mara moja alikuwa yupo na wanawe anazungumza, anawahadithia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawahadithia ile hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la tamna'u ima' Allah masajid Allah, msiwakataze wanawake kwenda misikitini kama watataka kwenda misikitini. Mwanae mmoja miongoni mwa watoto wake akasema, wallahi la namna'ahun, namwapia Allah wanawake hawa tutawakataza kwenda misikitini, kwa kuhofia kwamba ima kwenda kwa misikitini kuna kadha na kadha mambo ambayo wanayogopa, au hawakupenda tu wanawake zao kutoka kwenda misikitini. Abdullah ibn Umar aliposikia mwanae anaenda kinyume na hadithi ya Mtume wa Allah, anasema mpokezo ile hadithi kwamba fasabahu sabban sayya lam asma'a yasubuhu qablahu qat. Anasema mpokezo ile hadithi kwamba Abdullah ibn Umar akamtukana mwanae tusi ambalo ni baya, tusi ambalo sikuwahi kumsikia akimtukana mwanae kabla. Akamwambia uhadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atakulu la namna'ahun, yani mimi ninakuhadithieni hadithi ya Mtume wa Allah na wao nasema kwamba Allah tutawazuia. Na hii yote ni kutokana na pupa yao ya kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka walikuwa hawajali ima ni baba zao au watoto wao ambao wanaenda kinyume na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakawa wanakemea juu ya jambo hilo. Kwa hiyo kwa ujumla Sheikh Allah muhifadhi alikuwa akihimiza juu ya jambo hili, juu ya watu kushikamana na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa hakuna kitu kinachofuata baada ya Uislamu na ikhlas isipokuwa ni kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili matendo ya mja yaweze kukubalika. Na lau mtu akawa Muislamu na akafanya matendo kwa ikhlas, lakini ikawa ni matendo ambayo hana mwongozo wa kisheria, matendo ambayo watu wameazua, matendo ambayo hakuyafundisha Mtume wa Allah, basi matendo hayo yanarejeshwa kwake na yanakuwa hayana faida. Kwa hiyo akahimiza sana Sheikh juu ya hilo, na akahimiza sana juu ya watu ya kutahadhari kutokana na watu wa matamanio, kwa sababu sasa hivi watu wa matamanio wamekuwa ni watu wengi, watu ambao wanafuata matamanio yao, watu ambao hawafuati mwenendo wa Mtume wa Allah, watu ambao wanazusha katika dini mambo ambayo hayapo katika dini ni wengi, kiasi kwamba sasa hivi mtu akishikamana na dini, akishikamana na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi maadui wanakuwa ni wengi, bali kila mtu anageuka kuwa ni adui wake, na inaonekana kwamba amekuja na dini ngeni, mpaka akaeleza kwamba baadhi ya watu ambao wanakuwa wanatoka miji ya mbali, unakuta mtu anaenda pahala kusoma, lakini akirudi akiingia tu mjini, yani akiingia tu katika eneo lake, inaonekana tayari ameshaingia adui. Inaonekana tayari ameshaingia mtu ambaye amekuja kupiga vita dini tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo inakuwa kila mtu anamwinda yeye. Kila mtu anaangalia ni namna gani ataweza kumtoa katika mwenendo aliyokuwa nao au katika mwenendo ambao amekwisha kusoma. Mpaka akaeleza kwamba wakati mwingine wanafunzi wengine wanazidiwa, na unakuta kwamba mtu alienda kusoma na akaifahamu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam vizuri, lakini anaporudi mjini kwake anakutana na watu wengi ambao wote wanamfanyia uadui wewe, uadui yeye, na kila mmoja kwa usulubu ambao anautumia. Unakuta kwamba wanafunzi kama wale wanaporudi katika miji yao, wengine wanapotea na wenyewe wanarudi katika matamanio kama walivyokuwa watu wao, na ni kutokana na shida au kutokana na namna gani watu walivyokuwa mbali na kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.